Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបដិសេធបាត់ចោលព្រំមទ័នចំនួន34ករណីពីតុលាការក្រុងញូវយ៉កលោកស៊ីលិនស្គីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសប៉ូឡូញពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអ៊ុក្រែនស្ថិតលើរបៀបវារៈកំពូលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចប្រធានាធិបតីបារាំងនិងប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនានាបង្កជាការព្រួយបារម្ភពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការបរទេសនិងសហភាពអាមេរិកសុំឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការស្ទង់មតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបដិសេធរាល់បទចោទប្រកាន់ចំនួន34អំពីការក្លែងបន្លំឯកសារកំណត់ត្រាអាជីវកម្មខណៈដែលរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានចោទប្រកាន់លោកអំពីការផ្ដល់លុយបំបិចមាត់សត្រី2នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាភើភាតជាមួយលោកនេះបើតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការចោទប្រកាន់ដែលត្រូវបានបង្ហាញជាផ្លូវការក្រោយលោកត្រាំបានមកបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនិងជនផ្សេងទៀតបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតតាមរយៈផែនការឃុបឃិតមួយដើម្បីបំបិតការផ្សាយរឿងរ៉ាវអវិជ្ជមានអំពីលោកត្រាំនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ស្ត្រីទាំងពីរនោះគឺតារាសម្ដែងរឿងអាអាភៀសនាង Stormy Daniels និងអ្នកបង្ហាញម៉ូដអាអាភៀស Karen McDougal ក្រុមផ្សាយវីដេអូបានរាយការណ៍ថាมันមានការផ្សព្វផ្សាយណាមួយចេញពីក្នុងបន្ទប់សកម្មការទីក្រៅពីជាក្រុមលោក Juan Merchant បានបដិសេធសំណើសុំផ្សាយពីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននានាប៉ុន្តែជាក្រុមរូបនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកថតរូបមួយក្រុមតូចចូលថតនៅមុនសកម្មការចាប់ផ្ដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍បន្ថែមថាក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវធំពណ៌ខៀវងងឹតនឹងក្រវ៉ាត់កពណ៌ក្រហមលោកត្រាំបានក្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីឬប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងដែលត្រូវរងបាត់ចោលព្រំប្រទានលោកបានអង្គុយក្តាប់ដៃនៅតុងនៅតុចុងចោតអមដោយមេធាវីរបស់លោកលោកត្រាំអាយុ76ឆ្នាំបានឆែកថាមិនមានកំហុសនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើលោកទទួលយកបាត់ចោលជាង30នេះទេមេធាវីម្នាក់របស់លោកត្រាំគឺលោក Todd Blanche បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅការនាំខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅទៅចំពោះតុលាការថាយើងនឹងប្រយុទ្ធផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងបទចោទទាំងនេះយើងនឹងប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លាមេធាវីរូបនេះបន្ថែមថាលោកមានអារម្មណ៍ងឿងណៃមិនសប្បាយចិត្តខឹងសម្បាចំពោះបទចោទទាំងនេះចក្រមបានកំណត់យកសវនកម្មបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខភស្តុតាងខ្លះប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងការថតសម្ដែងមួយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នៅពេលលោកនិងមេធាវីរបស់លោកកំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបដែលលោកអាចបិទបាំងរឿងរ៉ាវស្នេហាលួចលាក់របស់លោកលោកត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024មិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់នៅពេលលោកចូលក្នុងបន្ទប់តុលាការឬនៅពេលលោកចេញពីតុលាការវិញនៅប្រមាណ1ម៉ោងក្រោយមកលោកធ្លាប់ បានហៅបទចោទទាំងនេះថាមានលក្ខណៈនយោបាយក្រោយចាក់ចេញពីតុលាការនៅសង្កាត់ Manhattan របស់ Brooklyn New York លោកត្រាំបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Florida វិញបើរួមបញ្ចូលគ្នាបទចោទទាំងអស់អាចនាំឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារជាង100ឆ្នាំក្រោមច្បាប់រដ្ឋ New York ប៉ុន្តែការកាត់ឲ្យជាប់ទោសពិតប្រាកដណាមួយទំនងនឹងបន្ថយចំនួនឆ្នាំនៃការជាប់គុកនេះប្រធានាធិបតីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀរ ហ្សេឡែនស្គីបានធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃពុធនេះទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅជិតខាងដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនោះនិងសមាជិកក្រុមសាធារណជននិងពួកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលបានរត់គេចខ្លួនក្រោយរុស្ស៊ីបើកការវាយលុកពេញទំហឹងក្នុងអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីប៉ូឡូញបាននិយាយថាកិច្ចចរចារបស់លោកជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាន់ហ្សេសឌូដានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាទេសមូរ៉ាវីគីមានរួមការពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមនេះនិងអំពីការគ្រប់គ្រងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រទេសប៉ូឡូញជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននិយាយថាមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែន1,500,000នាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីឲ្យមានការការពារម្ដងអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញប្រទេសប៉ូឡូញក៏បានបម្រើការជាកន្លែងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យប្រទេសដៃគូឯទៀតឯទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនបញ្ជូនជំនួយយោធានិងជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវកញ្ចប់ជំនួយយោធា2,600,000,000ដុល្លារដែលមានរួមគ្របសម្រាប់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសធុន Patriot និងរ៉ាដាឃ្លាំមើល Baker កញ្ចប់ជំនួយយោធានេះក៏មានរួមដែរនៅគ្របផ្សេងរាប់សែនគ្របនិងគ្របកំភ្លើងធំ155មីលីម៉ែត្រនិង105មីលីម៉ែត្រដែលកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រើយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលពួកទប់ទល់នឹងការលុកលុយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់រុស្ស៊ី លូហ្សេលែនស្គីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្ទរកថាលោកកាពីជុបថាងគេថាគ្របសម្រាប់ HIMARS សម្រាប់ការពារដែនអាកាសសម្រាប់កំភ្លើងធំគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតី Biden សូមអរគុណសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគ្រប់គ្រប់គ្នាជំនួយប្រមាណ500លានដុល្លារត្រូវបានប្រកាសការពីថែមទៀតនិងផ្ដល់គ្រប់រំសេមនឹងគ្រឿងឧបករណ៍ពីស្តុកយុទ្ធឧបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយប្រើអំណាចប្រធានាធិបតីក្នុងការយកអាវុធទាំងនេះពីឃ្លាំងអាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់2,100លានដុល្លារទៀតនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ទិញគ្រាប់រំសេវនិងអាវុធផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលអនាគតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីអឺសឡាហ្វុនដែលេយិនប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ3ថ្ងៃក្នុងគោលដៅពិភាក្សាអំពីពាណិជ្ជកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសបញ្ហាប្រទេសកែងជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅពេលមានចំណងទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកានិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកម៉ាក្រុងបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃសហគមន៍បារាំងនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងថាទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីមានន័យថាចិនអាចបំពេញមុខនីតិធម៌មួយក្នុងការរកសន្តិភាពឲ្យអ៊ុយក្រែនទស្សនកិច្ចនេះជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកម៉ាក្រុងទៅកាន់ប្រទេសចិនតាំងពីឆ្នាំ2019ហើយជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រី von der Leyen ទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងឋានៈលោកស្រីជាប្រធានអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបពួកអ្នកវិភាគនិងពួកមន្ត្រីមិនបានរំពឹងច្រើនថានឹងមានការទម្លាយភាពតក់ច្រធំដុំណាមួយទេទោះជាមេដឹកនាំតាំងពីអ្នកនេះទំនងជានឹងនិយាយជាមួយចិនឲ្យកម្រិតការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ការលុកលឿនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយគេរំពឹងថាលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រី von der Leyen នឹងធ្វើការចរចាជាមួយលោកស៊ីនៅថ្ងៃប្រហោះលោកម៉ាក្រុងក៏មានកំណត់នឹងទៅទស្សនាទីក្រុង Guangzhou នៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសចិនដែរអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនកិច្ចនេះមានគោលដៅបង្ហាញគូជំហររបស់អឺរ៉ុបដល់ប្រទេសចិននៅពេលមានការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនជាងមុនការកែលម្អចំណងទំនាក់ទំនងគ្នាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ភាគីទាំងពីរមានរួមឋានៈរបស់ប្រទេសចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់សហភាព អឺរ៉ុប
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងនានានាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដាក់ញត្តិនៅក្រសួងការបរទេសនិងសភាសាររដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយការពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែការមិនទុកចិត្តនៅតែមានគ្រូពេទ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ដើម្បីសម្រួលខួរក្បាលនិងរាងកាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែបគ្រឿងស្រវឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញថាការចោទប្រកាន់លោកត្រាំត្រូវអន្តរជាតិយល់ថាជាការសាកល្បងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះកូនរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរចំណែកកូនរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងនេះដែរការនេះនាំឲ្យអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការធ្វើឡើងដោយស្មើភាពគ្នានិងឈរលើសមត្ថភាពជៀសវាងតែងតាំងតាមខ្សែស្រឡាយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
នេះពេលថ្មីៗនេះកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងតិចចំនួន2នាក់ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការស្ថិតក្រោមក្រសួងដែលឪពុករបស់ពួកគេកំពុងបំពេញតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអ្នកតាមដានយល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីរាជការនិងជំរុញការតែងតាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គួរធ្វើឡើងដោយស្មារតីគ្នានិងផ្អែកលើការវិតម្លៃសមត្ថភាពបាទតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកថោងរតស័កជាកូនរបស់លោកថោងខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរពីតំណាងអគ្គនាយកអភិវឌ្ឍទេសចរនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្រសួងទេសចរទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយឡែកក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយផ្សេងទៀតចុះថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ2023ព្រះមហាក្សត្របានតែងតាំងលោកផារ៉ាមង្គលជាកូនប្រុសលោកជាសុផារ៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីពីនាយកតការឡៃនៃក្រសួងដែនដីឲ្យទៅជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហើយការតែងតាំងនេះក៏ធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាថ្លែងថាការតែងតាំងមន្ត្រីមិនគួរគិតគូរតែខ្សែស្រឡាយទេហើយលោកជំរុញដំណើរការនេះគួរតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីរវាងមន្ត្រីទាំងអស់ជាពិសេសត្រូវគិតគូរពីសមត្ថភាព
ខ្ញុំចង់ឃើញថាការស្ដែងតាំងការផ្ដល់ពុកតម្លៃទូនីតិនោះមិនគួរគិតថាកូនមន្ត្រីធំធំទេបាទគួរគិតទៅដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេមានសមត្ថភាពដែរណាបាទឲ្យបម្រើកិច្ចការងាររដ្ឋឲ្យគ្នាមានសិលាភាពមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពិវត្តប្រទេសនៅក្នុងការជួយទៅដល់សង្គមឲ្យមានការពិវត្តលឿនហើយអាចដោះស្រាយបាននូវបញ្ហាជាប្រវត្តិឲ្យបាន
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធយល់ថាការតែងតាំងកូនរដ្ឋមន្ត្រីបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់មន្ត្រីរាជការដែលមានសមត្ថភាពដូច្នេះលោកថាការតែងតាំងគួរធ្វើឡើងតាមការប្រគល់ប្រជែងស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិជាធំ
គឺការពិតអានេះវាត្រូវតែមានការប្រគល់ប្រជែងកូនអ្នកក្រក៏ដោយកូនអ្នកមានក៏ដោយក៏មានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងចេញស្នាដៃដែរហើយការផ្ដល់ទូនីតិឋានៈក៏ត្រូវតែផ្អែកទៅលើគុណសម្បត្តិនិងសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលដែលសមនឹងទទួលការងារនឹងសម្រាប់បម្រើប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចតែងតាំងបុគ្គលណាមួយគឺអាស្រ័យលើក្រសួងដែលកិត្តគូពីសមត្ថភាពរបស់បេក្ខភាពនោះលោកបានថែមថាការតែងតាំងនេះក៏ស្របតាមគោលការណ៍វិញអ្នកបន្តវិញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរ
ទី1តែខ្ញុំចង់ឆ្លើយចំនួនស្ថាប័នទាំងពីរនោះទេណាពីព្រោះមានតែស្ថាប័ននោះទេអ្នកនឹងពិតប្រកបនៃសមត្ថភាពប្រជាជនដែលលោកតែងតាំងអានឹងមួយប៉ុន្តែទី2ជាគោលការណ៍នៃការបឹកវើអ្នកបន្តវិញអានឹងជាគោលការណ៍របស់គណៈបកប្រជាជន
ឺវឹកបើអ្នកបន្តវេនហើយទី3គឺការទទួលខុសត្រូវរបស់ឯងសម័យដែលចៅក្រសួងនោះគាត់យកទៅវឹកបើហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅក្រសួងបាទ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាការដឹកចាំអ្នកបន្តវេនគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះបើជ្រើសរើសនឹងតែងតាំងខុសនោះវានឹងបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋ VOA មិនត្រូវសុំការថាទីបាយពីលោកតបសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងទេសចរនិងលោកសេងឡូតណែនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅក៏មានការតែងតាំងកូនរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតផងដែរដូចជាលោកអុកពញ្ញាជាកូនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទគឺលោកអុករ៉ាប៊ុនត្រូវបានផ្ដល់ឋានៈជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកតំណាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ100នាក់បានធ្វើបាតកម្មនិងដាក់ញត្តិ2នៅក្រសួងការបរទេសនិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះការតវ៉ានិងការដាក់ញត្តិនេះមានបំណងស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយបើកសិទ្ធិនយោបាយសម្រាប់គណបកប្រឆាំងនានានិងធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខលោកជឹងពូជីននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
សម្លេងទាមទារសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានបន្លឺឡើងនៅក្នុងការតវ៉ាខាងមុខក្រសួងការបរទេសនិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រទី31ខែមីនាមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្មែរអាមេរិកដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏បានដាក់ញត្តិស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនប្រឆាំងជាច្រើនរូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការស្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកបាននិយាយថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនកញ្ញាសេងធីរីសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនានាសុទ្ធតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីទិតកំហ៊ុនថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ចាការមកធ្វើបាតកម្មយើងមានញាត់ឥឡូវនេះខាងក្រសួងកិច្ចការបរទេសបានចុះមកយោហើយមុននេះគ្នាគាត់មកពីអ្នកមកចុះមកយោហើយនៅក្នុងនោះការបាតកម្មនេះយើងមានញាត់ឲ្យចំនួនទៅដល់អនឡាញ 8,000 អ្នកជាងហើយរហូតទៅដល់នៅក្នុងនេះមានចំនួនដល់200បាមអ្នកនៅក្នុងសញ្ញាហ្នឹងចា
ញាត់ដែលផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken នោះមាន5ចំណុចសំខាន់ទី1ត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាជាមិនទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌហើយនឹងឲ្យលោកមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយឡើងវិញរួមជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតដែរទី2គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយផ្អែកលើការចោទប្រកាន់ភូតកុហកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលនៃរាជខ្លួនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសវត្ថភាពទី3មិនត្រូវមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលដែលទាមទារភាពស្របច្បាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទី4សហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែអនុវត្តនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងពួកមេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការរំលាយនិងការបង្ក្រាបលើគណបកប្រឆាំងទី5យើងទាមទារឲ្យបណ្ដារដ្ឋប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទ្វេភាគីទាំងអស់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយផ្ដោតលើការគាំទ្រអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណបកប្រឆាំងលោកយ៉ាប់កំតឹង ប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រឆាំងនៅអាមេរិកនឹងបន្តទាមទារគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់រហូតដល់ការទាមទាររបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបលោកក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយកង្វល់របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកយ៉បកំទឹងបានថ្លែងថា
ឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនក៏ទៀបសង្កត់សេរីភាពនៅប្រទេសខ្មែរហើយការបោះឆ្នោតអីក៏បំបត្តិគណៈបកថាមានសមត្ថភាពអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកគាត់អីចឹងខ្ញុំឃើញថាអត់មានយុទ្ធធរហើយខ្ញុំបានឃើញថាកូនរបស់គាត់ថាស្រែកថាជួយកែតម្រង់តម្រង់អាហ្នឹងដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាកូនគាត់ឡើងមកក៏មិនផ្លាស់ដូរពីឥឡូវនេះដែរ
នៅបាតកម្មខាងមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេសង្កេតឃើញពួកតំណាងអង្គការបរទេសអ្នកតំណាងមេធាវីកញ្ញាសេងធីរីសមាគមខ្មែរអាមេរិកនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅរដ្ឋនីមួយៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងអាននិងបញ្ចេញមតិដើម្បីគាំទ្រញាតនិងពន្យល់អ្នកចូលរួមបាតកម្មនោះពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារតវ៉ានិងការស្វែងរកការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងអន្តរជាតិប្រហែលនៅម៉ោង1ថ្ងៃដដែលនោះក្រុមបាតកោបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិដដែលនោះទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដាក់គំនាបលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មដែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅខាងមុខវិមានសភាអាមេរិកថាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាតិហើយបញ្ហានេះមិនមែនកើតចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេផ្ទុយទៅវិញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករងគ្រោះលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថារ
បបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រប់គ្រងជាន់ឈ្លីពលរដ្ឋខ្មែរអស់រយៈពេល740ឆ្នាំនេះយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងយើងមកបញ្ជាក់បង្ហាញហើយនឹងទាមទារទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យយកអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសយកទៅអនុវត្តនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយច្បាស់ជានឹងបានសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាកញ្ចប់ជាមួយប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនជាដើមដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្ដូររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
What do we want?
Justice.
Where?
Cambodia.
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ដោយមានភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងកើនឡើងតើពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗកំពុងយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះអ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីនោះលោកអាហាឌៀនឧតាម៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅពេលដែលត្រូវបានផ្ដល់ជំរើសរវាងមហាអំណាចពិភពលោកធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពលរដ្ឋភាគច្រើននៃប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ានបានពេញចិត្តនឹងអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសិង្ហបុរីថ្លែងថាការនេះគឺដោយសារតែការបង្កើនការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អ្នកស្រី Melinda Martinez នៃវិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac បានថ្លែងថា
Biden administration កំពុង appoint
ambassador untuk ASEAN kan. Jadi itu salah satu.
ឆ្នាំមុនរដ្ឋបាលលោក Biden បានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំអាស៊ានដូច្នេះនោះគឺជាការបញ្ញាចិត្តមួយកម្រិតដែលធ្វើឲ្យលោកត្រូវបានគេកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ានបន្ទាប់មកកាលពីឆ្នាំមុនអាមេរិកក៏បានដាក់ដំណើរការ IPEF ផងដែរដែលបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានថាសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញហើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីវិបលភាពនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022មិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ដែលនាំមកដោយចិនបានចូលជាធរមាននៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់ខ្លួនលើស្ថានភាពអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែកុម្ភៈវិជាស្ថាន IC Yusuf Isaac បានរកឃើញថាអ្នកឆ្លើយតបជាង 1,300 នាក់គឺ 61% ពេញចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកជាងចិនខណៈដែល 38.9% ចូលចិត្តចិនកាលពីឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមុខតិចតួចគឺ 57% ធៀបនឹងចិន 43% មនោសញ្ចេតនាអវិជ្ជមានចំពោះចិនមានកម្រិតខ្ពស់ជាងក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនដែនដីនឹងចិនអ្នកស្រី Melinda Martinez នៃវិជាស្ថាន IC Yusuf Isaac បានថ្លែងថា
ការនេះអាចត្រូវបានគេមើលឃើញនៅវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រទេសទាំងពីរនេះប្រកាសជាយកអាមេរិកពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះមានចំនួនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងចិន
ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនរបស់អាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេនិងឥណ្ឌូនេស៊ីចិននាំមុខអ្នកស្រីស៊ីស្កាប្រាបាវ៉ានីងស្យ៉ាសអ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាម៉ាឌីណាក្នុងទីក្រុងចាកាតានិយាយថា
ប្រទេសមូស្លីមរបស់អាស៊ាននៅតែមានអារម្មណ៍អវិជ្ជមានចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងជម្លោះប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែល
អ្នកស្រីស៊ីស្កាប្រាបាវ៉ានីងស្យ៉ាសអ្នកវិភាគនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាម៉ាឌីណាក្នុងទីក្រុងចាកាតានិយាយថានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះការមិនសบายចិត្តនឹងចិននៅតែមានជាពិសេសលើបញ្ហាសន្តិសុខហើយអ្នកឆ្លើយតបមិនចង់ចូលរួមជាមួយចិនដោយបបងចោលទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកនោះទេអ្នកស្រីស៊ីស្កាប្រាបាវ៉ានីងឆាសនៃសាកលវិទ្យាល័យប៉ារ៉ាម៉ាឌីណាបានថ្លែងថា
ឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងត្របាវ៉ា dalam diskusi ketika kita memutuskan bekerja sama sama
ឥណ្ឌូនេស៊ីមិនគួរព្រួយបារម្ភដូចជាថាប្រសិនបើយើងសម្រេចចិត្តសហការជាមួយចិនវាមានន័យថាយើងជាផ្នែកមួយនៃក្រុមរបស់ពួកគេគុំគិតបែបនេះយើងធ្វើការជាមួយនឹងចិនដោយសារតែផលប្រយោជន៍រួម
ក្រៅពីការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនការស្ទង់មតិរបស់វិជាស្ថាន IC Yusuf Isaac ឆ្នាំនេះក៏វ៉ាស្ទង់ទស្សនៈរបស់ប្រជាជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនផងដែរដែលអ្នកឆ្លើយតបភាគច្រើនបានថ្កោលទោសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីមួយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR ដើម្បីជួយអ្នកជំងឺទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃការថប់អារម្មណ៍និងការសម្រាលកូនលោក Mike O'Sullivan នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angelesថាវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយបច្ចេកទេសសមាធិដែលមានជាយូរមកហើយលោកចាប់ចិត្រាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Cedar Sinai ស្ត្រីម្នាក់ដាក់ខ្លួនចូលទេសភាពនិងសម្លេងបន្ធូរអារម្មណ៍តាមរយៈវ៉ែនតាពិភពនិម្មិត VR ហើយប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសសមាធិដោយអ្វីដែលព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអនុវត្តឬក្នុងការសញ្ជឹងរបស់គ្រឹះសាសនិកមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel នៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Cedar Sinai និយាយថា
That part of your brain that's constantly chattering and talking
ផ្នែកនៃខួរក្បាលរបស់អ្នកដែលតែងតែគិតពីរឿងនេះរឿងនោះឬតែងតែរៀបយុទ្ធសាស្ត្របានធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចសម្រាកឬសមាធិវ៉ែនតាពិភពនិម្មិត VR ជួយផ្តល់ឲ្យមនុស្សនៅលទ្ធភាពរារាំងការគិតរវើរវាយទាំងនោះ
លោក Tom Norris ប្រើ VR ដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈឺចាប់រ៉ាំរ៉ៃលោកជាអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រតាមបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិត VR លោកនិយាយថា
It empowers the person to
វាជួយឲ្យអ្នកជំងឺអាចគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់ខ្លួនឯងបានដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើគ្រូពេទ្យឬថ្នាំ
ឧទាហរណ៍អ្នកជំងឺស្ត្រីចូលទៅទស្សនាពិភពនិម្មិត ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងពិភពពិតគណៈវិន្តា VR តាមដានការដកដង្ហើមនិងចលនាភ្នែកការនេះជួយពួកគេសម្រាលកូនលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel និយាយថា
We can show them a tree that they are bringing to life and as each breath
យើងអាចបង្ហាញដើមឈើមួយដែលអ្នកជំងឺកំពុងដាំឲ្យរស់ហើយពេលពួកគេដកដង្ហើមម្ដងៗដើមឈើនោះដុះឡើងរហូតចាញ់ស្លឹកស្គូស្គាយ
កម្មវិធី VR អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សងព្រេងក្នុងពិភពនិមិត្តលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandon Spiegel បន្តថា
example flying up
ឧទាហរណ៍ដូចជាការហោះឡើងលើមេឃហោះពីលើទឹកជ្រោះឬចេញពីជ្រលង Grand Canyon ឬឧទ្យាន Yellowstone ឬកន្លែងណាមួយក៏បាន
គេរកឃើញថាវិធីសាស្ត្រទាំងនេះបានជួយអ្នកជំងឺគ្រប់គ្រងការឈឺចាប់នៅក្នុងការសាកល្បងឆ្នាំ2018និង2019លើស្ត្រី40នាក់ដែលបានសម្រាលកូនរួចអ្នកដែលប្រើប្រាស់ VR មានការឈឺចាប់ថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលចំណីអាហារនិងអសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគេត្រូវចាំបាច់សិក្សាឲ្យម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស្ទង់មតិនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធថាការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានសារៈសំខាន់ចំពោះការរក្សាធនធានទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញថាការចោទប្រកាន់លោកត្រាំត្រូវអន្តរជាតិយល់ថាជាការសាកល្បងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការស្ទង់មតិថ្មីមួយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារកឃើញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងដែលជាភាគរយខ្ពស់នៃការខ្សែគ្រឿងស្រវឹងគណៈការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីការខ្សែគ្រឿងស្រវឹងដែលជាប់គាំងប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងសុខាភិបាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបង្ហាញថាបុរស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលស្មើប្រមាណ 70% សេពគ្រឿងស្រវឹងដែលនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់អ្នកតស៊ូមតិដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារការអនុម័តច្បាប់គ្រឿងស្រវឹងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រនិងសុខភាពកម្ពុជា 2021-2022 ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2023ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាក្នុងមួយខែបុរស 10% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃឬស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចំណែក 60% សេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃ 18% ពិសារគ្រឿងស្រវឹង6ថ្ងៃទៅ10ថ្ងៃនិង 12% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងពី11ថ្ងៃទៅ24ថ្ងៃបើធៀបនឹងស្ត្រីចំនួន 16% ពិសារគ្រឿងស្រវឹងស្ត្រីភាគច្រើនសេពគ្រឿងស្រវឹងពី1ទៅ5ថ្ងៃនៅក្នុងមួយខែស្ត្រីនៅទីប្រជុំជនសេពគ្រឿងស្រវឹងច្រើនភាគរយជាងស្ត្រីនៅតាមទីជនបទខណៈថាបុរសនៅតាមទីជនបទនិងទីក្រុងមិនមានភាពខុសគ្នាឡើយនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិនោះការស្ទង់មតិនោះក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ត្រីរហូតដល់ 50% ធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីស្វាមីឬដៃគូស្និទ្ធស្នាលដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងនិងស្រវឹងម្ដងម្កាលអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងនាំផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សង្គមខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់រឹតបន្តឹងការសេពគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាជនដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការសេពគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ច្រើនដូចជាថវិកាបង្កអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដើម
កន្លងមកយើងឃើញថាមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងបកឲ្យមានហិង្សាហើយដែលកន្លងមកយើងវិធានការទប់ស្កាត់របស់យើងហ្នឹងក៏វាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអីខ្លាំងដែរបាទដែលពេលខ្លះក៏យើងឃើញស្ត្រីទីជនរងគ្រោះនឹងរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតទៀតបាទ
លោកក៏ជំរុញឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងដូចជាការដំឡើងពន្ធការលុបបំបាត់ចោលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្រឿងស្រវឹងក៏ដូចជាការកំណត់អាយុក្នុងការទិញគ្រឿងស្រវឹងជាដើម
វិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលគេរកឃើញរាល់ថ្ងៃនេះគឺត្រូវតែមានច្បាប់ដែរបាទហើយច្បាប់នោះគឺត្រូវតែមានបញ្ញត្តិឲ្យច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធរឿងការដំឡើងពន្ធបាទហើយបើសិនជាវិធានការ សេសបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងហើយត្រូវតែលុបបំបាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែរបាទហើយមួយវិញទៀតគឺគេត្រូវតែការលក់ដូរឯណោះត្រូវតែមាន license មានអីគេហៅកម្រិតភាពងាយរកបាននៃគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងបាទរួមទាំងការកម្រិតអាយុជាដើមបាទ
គណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជួបគៀងជា10ឆ្នាំមកហើយការផលិតស្រាបៀរថ្មីថ្មីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងក្នុងចំណោមយុវជនក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាមានការកើនឡើងច្រើនផងដែរបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលជាពង្រឹងតាំងពីឆ្នាំ2015ច្បាប់នេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនអាយុក្រោម21ឆ្នាំប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះទេហើយច្បាប់នេះនឹងដាក់បន្ទុកពន្ធខ្ពស់ទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងរឹតបន្តឹងលើការបើកលក់គ្រឿងស្រវឹងពេលយប់ជាដើមកាលពីឆ្នាំ2015រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងធ្លាប់ឲ្យដឹងថាក្រសួងនឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីគ្រឿងស្រវឹងទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុម័តដោយបានឆាប់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីមិនទាន់មានការអនុម័តច្បាប់នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអូវ៉ាន់ឌិនបាននៅឡើយទេមាត្រា13នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានចែងអំពីការហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទចាប់ពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង6ព្រឹកលើកឡើងតែទីតាំងមួយចំនួនដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តខុសពីមាត្រានេះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលចំណែកមាត្រា33នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាអំពើលក់ឬចែកចាយផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទដល់ជនដែលមានអាយុក្រោម21ឆ្នាំស្ត្រីមានគូការបើគួរនោះត្រូវបានគេមើលឃើញជាក់ស្ដែងឬជនស្ថិតនៅក្រមស្ថានភាពស្រវឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានការបំពេញមេត្រានេះត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ1លានរៀលរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំនួបកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានការចូលរួមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៅជាប់ទន្លេនេះអ្នកជំនាញដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីនិងអ្នកចូលរួមមួយចំនួនថ្លែងនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថាការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលសកលលោកកំពុងប្រជុំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសលាវ
កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MRC និងសន្និសីទអន្តរជាតិផ្សេងទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងការការពារបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចន្ទប្រទេសឡាវគឺជាជំនួបលើកទី4និងមានមន្ត្រីអ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការការរដ្ឋាភិបាលអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀតប្រមាណ800នាក់ដៃគូរបស់គណៈកម្មការនេះគឺចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបនេះដែរហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសសមាជិកទាំង4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏នឹងមានការជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងជំនួបដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះបើតាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះផងដែរដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2023អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍នៃក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍លោកអ៊ិតហ៊ុនលីប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថានវានុវត្តន៍ឬការរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬអ្នកជំនាញរបស់បណ្ដាប្រទេស នៅជាប់ទន្លេមេគង្គដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងបរិស្ថានក្នុងអាងទន្លេមេគង្គមានភាពចាំបាច់ក្នុងបរិបទដែលមានការកើនឡើងនៅការចំណាយខ្ពស់នៃបច្ចេកវិទ្យានៅក្រៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
បាទនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលក្នុងប្រធានបទជាច្រើនព្រឹកមិញខ្ញុំបានឃើញមានវាគ្មិនហើយនឹងspeaker សំខាន់សំខាន់ keynote speaker សំខាន់ខាងជាច្រើនដែលគាត់លើកឡើងអំពីមូលធនមនុស្សអ្នកជំនាញហើយនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ហ្នឹងគឺថាគឺអាចធានាបាននៅការកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ហើយបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែលនាំយកមកនោះគឺវាមានតម្លៃទាបអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការសន្សំសំចៃឬហើយធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៀតផងបាទ
មន្ត្រីរូបនេះក៏សម្គាល់ថាជំនួបកម្ពុជារបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់បង្ហាញឧបករណ៍បង្កើតថ្មីឬក៏ឆ្នៃឡើងវិញពីឧបករណ៍ចាស់ចាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឬវិភាគលើគុណភាពទឹកពីក្រុមនិស្សិតនិងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំបានមើលឃើញនៅបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនប្រភេទណាស់ដែលជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតថ្មីវាដែលជានវានុវត្តន៍ថ្មីថ្មីដែលបានដាក់តាំងនៅក្នុងពិធីនៅព្រឹកនេះគឺក្នុងនោះគឺមានបច្ចេកវិទ្យា drone ដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងវារីអគ្គិសនីដែលពធនីបាននៅมันមានផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះឬបរិស្ថានបាទខ្ញុំឃើញសុទ្ធតែជាបច្ចេកវិទ្យាល្អល្អណាស់ដែលនាំយកមកដោយអ្នកជំនាញរបស់យើងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនៅព្រឹកនេះបាទ
ចំណែកលោកលុនពេជ្រតារានាយកប្រតិបត្តិអង្គការភូមិខ្ញុំដែលធ្វើការលើការការពារធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សបរិស្ថានថ្លែងថាមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលតម្រូវឲ្យមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាទាំងនោះនវានុវត្តន៍ឬការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីគឺអាចជួយសម្រាលបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបាន
ការអភិវឌ្ឍនវានុវត្តន៍ថ្មីនោះបើថាតើយើងគួរប្រើបច្ចេកវិទ្យាអ្វីដូចជាមានការតាំងពិព័រណ៍ប្រើបច្ចេកវិទ្យា drone ប្រើ AI ប្រើ modeling software អី step update ថ្មីថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិភាគទិន្នន័យក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗសម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងបាន
បើតាមលោកលុនពេជ្រតារាអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីអាចកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយរបស់ខ្លួនលើការតាមដានស្ថានភាពស្មុគស្មាញផ្សេងៗនៅក្នុងវិស័យការពារធនធានធម្មជាតិលោកបន្ថែមថា
បច្ចេកវិទ្យា drone ឬក៏ AI អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាចដឹងដូចថាបើយើងប្រើវាអាចចំណាយទីមួយថាអាចចំណាយតិចព្រោះថា drone វាអាចវាស្រាលហើយវាអាចហោះទៅទីខ្ពស់ទៅទីឆ្ងាយផ្សេងៗហើយវាអាច capture នៅស្ថានភាព ecology ការប្រែប្រួលស្ថានភាពតាមដងទន្លេនោះបានបា
ទលើផ្ទៃទន្ល
េបាទផ្ទៃទន្លេហើយនឹងស្ថានភាពទឹកស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងគឺអាច capture បានបាទបាទ
នូវានុវត្តមិនសំដៅលើការរកឃើញអ្វីដែលថ្មីបំផុតសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយនោះទេតែគឺអាចជាការកែលម្អឡើងវិញនៅបច្ចេកវិទ្យាចាស់ឲ្យដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដោយយ៉ាងការវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលពីដើមមកមានការប្រើរហ័តទឹកក្នុងការព្យាករណ៍កម្រិតទឹកភ្លៀងអំឡុងពេលនៃដំណើរការជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមានការដាក់តាំងបង្ហាញឧបករណ៍ហោះហើរឬ drone នាវាមុជទឹកតូចៗដើរដោយម៉ាស៊ីនដើម្បីតាមដានស្ថានភាពពីលើផ្ទៃទឹកឬដីនិងពីក្រោមទឹកហើយក៏មានការតាំងបង្ហាញឧបករណ៍វិភាគគុណភាពទឹកវាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងនិងវិភាគគុណភាពដីពីក្រុមនិស្សិតមកពី4ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមលោកចក្រវុធីតំណាងឲ្យក្រុមនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាដែលឈ្នះជាលេខ1ក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីឬកែលម្អឡើងជាថ្មីក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយថាការរកឃើញនូវមធ្យោបាយថ្មីថ្មីតាមរយៈការធ្វើឲ្យមាននូវឧបករណ៍ដែលមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីអាចរកបានដំណោះស្រាយច្រើនក្នុងការឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រុមរបស់លោកចក្រវុធីបានបង្កើតឧបករណ៍ថ្មីមួយដែលបានមកពីការសិក្សាលើគុណវិបត្តិនៃឧបករណ៍ចាស់ៗសម្រាប់វាស់ស្ទង់កម្រិតទឹកភ្លៀងដែលលោកថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការគ្រប់គ្រងគុណភាពទឹកនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិលោកប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
តើតោងជាមួយនឹងទិន្នន័យទឹកភ្លៀងគឺយើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយយើងអាច គ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពទឹកក៏ដូចជាយើងអាចសិក្សាបានទៅលើការធ្វើទំនប់រីកភីសនីយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើគ្រោះមហន្តរាយក៏យើងអាចដឹងតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែរ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបើកឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញនិងកិច្ចពិភាក្សាជាច្រើនដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយក្នុងទន្លេមេគង្គនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងក្រោមបច្ចេកវិទ្យាបង្កើតថ្មីៗសម្រាប់ធ្វើជាគំរូការតាមដាននិងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពនិងវិភាគគុណភាពទឹកទន្លេនិងបច្ចេកវិទ្យាស្រង់ទិន្នន័យមុនដាក់ឲ្យមានការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអាងទន្លេមេគង្គឬលើទួមេនៃទន្លេដ៏ធំនេះតួយ៉ាងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមជំនួបកម្ពុជានេះក៏មានការពិភាក្សាលើការវិតម្លៃដំណោះស្រាយនិងគោលនយោបាយបង្កើតថ្មីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទឹកប្រកបដោយចីរភាពនិងកិច្ចសហការលើការផ្តល់ព័ត៌មានទិន្នន័យនិងការសម្របសម្រួលផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងទំនប់ក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការព្យាករណ៍អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកសូសុផាត់ក៏សម្គាល់នៅសារៈសំខាន់នៃការផ្តល់ទិន្នន័យពីប្រទេសចិនតាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៅទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកខាងលើឬហៅថាទន្លេមេគង្គឡានសាងលោកថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិនដែលចិនបានយល់ព្រមផ្តល់ការចែករំលែកទិន្នន័យពេញមួយឆ្នាំការនេះមានសារៈសំខាន់និងជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងដៃគូសន្តិភាពហើយរឿងនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការឃ្លាំមើលទន្លេឲ្យប្រសើរជាងមុនហើយវាក៏ជួយក្នុងការព្យាករណ៍ស្ថានភាពហួតហែងនិងទឹកចំនួនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការជួយដំណឹងជាមុននៅហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនឹងកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់មន្ត្រីកម្ពុជានោះអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានសាងលោកហៅសាវចង់ឃើញការបន្តអង្គុយជជែកទល់មុខគ្នានិងដោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាដែលលោកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយមានប្រសិទ្ធភាពនិងងាយស្រួលចំពោះការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងការបង្កើតឱ្យមានបទបញ្ញត្តិដែលមានភាពចាំបាច់ដល់ការថែរក្សាសុខភាពទន្លេមេគង្គឱ្យនៅរឹងមាំគណៈមានការសាងសង់សំណង់ជាច្រើនក្នុងទន្លេមេគង្គទាំងនៅខ្សែទឹកខាងលើនិងខាងក្រោមដោយឡែកអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីបច្ចេកវិទ្យាឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រថ្មីៗដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការតាមដានស្ថានភាពទឹកឬស្រង់ទិន្នន័យដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកក្នុងទន្លេឬការគ្រប់គ្រងទឹកក្នុងតំបន់ដែលមានទំនប់សង់រួចដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះក៏រួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតមកលើប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមសហគមន៍ក្នុងនោះមានការរៀបចំឱ្យមានប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នជាមុននិងការចែករំលែកទិន្នន័យទាន់ពេលវេលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកជំនាញខ្លះថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមានស្រាប់នៅលើទីផ្សារតែវាគ្រាន់តែត្រូវតម្រូវឱ្យមានការសិក្សានិងឆន្ទៈដើម្បីយកបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះមកប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះ3លើកបកហើយដោយលើកទី1ធ្វើនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2010លើកទី2នៅវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2014និងលើកទី3នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018កិច្ចប្រជុំលើកទី4នេះកើតឡើងក្រោយមានសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ដើម្បីពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយរក្សាធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពរាយការណ៍ពីទីក្រុងវៀងចន្ទខ្ញុំហុលរស្មី VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Donald Trump បានខ្លាយជាអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់សហរដ្ឋរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិចំពោះការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការលើលោក Trump និងថាតើការចោទប្រកាន់នេះមានន័យដូចម្តេចចំពោះភាពជឿជាក់ លើប្រព័ន្ធច្បាប់និងនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជារឿយៗអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រដោយស្រែកបន្ទោឲ្យដាក់ឃុំអ្នកស្រី Hillary Clinton ដោយសារអ្នកស្រីប្រើប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺលោក Trump ទៅវិញទេដែលត្រូវមហាគណៈវិនិច្ឆ័យមួយនៅរដ្ឋ New York ចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបងប្រាក់ $130,000ដើម្បីបំបិទមាត់តារាភាពយន្តអាភិមម្នាក់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោក Trump ថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេនឹងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋអាជ្ញាសង្កាត់មហាថានលោក Alvin Bragg ថាតាមជាបាតបែបនយោបាយដើម្បីបង្អាក់ដល់ការឈរឈ្មោះរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024
You are all concerned about possible protests in the wake of the indictment
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិលើរឿងចោទប្រកាន់លោក Trump នេះ
តែខ្ញុំនឹងមិននិយាយអំពីរឿងចោទប្រកាន់លោក Trump ទេ
ក្រុង New York មនុស្សមួយក្រុមតូចតវ៉ាថាលោក Trump គួរតែប្រឈមនឹងការកាត់ទោសយុត្តិធម៌សម្រាប់ការចោទប្រកាន់នេះនៅក្រុង West Palm Beach រដ្ឋ Florida អ្នកការពារលោកបានចេញមកគាំទ្រលោកលោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាបើលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់អ្នកជំនាញម្នាក់ថាពិភពលោកទាំងមូលនឹងតាមដានមើលថាតើការតវ៉ានឹងធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីឬថាតើនៅមានអំពើហិង្សាកើតឡើងដោយការថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021នៅពេលអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំវាយប្រហារវិមានសភាឬទេលោក Michael Kimmich សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Catholic University of America ថ្លែងថា
I think it's you know going to be a kind of benchmark for other countries to see if
ខ្ញុំគិតថាវានឹងក្លាយជាការវាស់វែងមួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីមើលថាតើស្មារតីថ្ងៃ6មករាបានចប់ឬនៅឬក៏អាចនៅមានភាពចលាចលពលរដ្ឋនៅអាមេរិកតទៅនឹងរឿងលោក Trump និងរឿងលោក Biden និងការផ្ទេតំណែងនឹងអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោក Trump
សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋរបីឈ្មោះមួយចំនួនដូចជាអតីតអនុប្រធាននាយកប្រទេសអាមេរិកលោក Mike Pence និងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis ថាការចោទប្រកាន់លោក Trump នេះមានលក្ខណៈនយោបាយលោកទាំងពីរត្រូវគេមើលឃើញថាជាគូប្រជែងលោក Trump សម្រាប់បេក្ខភាពប្រធាននាយកប្រទេសរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Cecil Say អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Chicago Council on Global Affairs ថា
I am very disappointed that there are Republicans
ខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនរិះគន់ការចោទប្រកាន់នេះដែលមិនទាន់បានបង្ហាញនៅឡើយ
កន្លងមកមានតែអតីតប្រធាននាយកប្រទេសលោក Richard Nixon ប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ាបនឹងបានចោទប្រកាន់ដកពីតំណែងលោក Nixon បានលាលែងពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974ហើយលោកមិនដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទេព្រោះលោក Gerald Ford ដែលឡើងកាន់តំណែងបន្តពីលោកបានលើកលែងទោសឲ្យលោក Nixon ថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងនិលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃស្អែក
ប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឯទៀតធ្លាប់បានស៊ើបអង្កេតកាត់ទោសផ្តន្ទាទោសនិងឃុំអតីតមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីនិងបារាំងជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ឥឡូវនេះកំពុងឡើងសវនាការក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពើពុករលួយអ្នកស្រី Cecil Say ថាអ្នកស្រីបារម្ភអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចធំជាងនេះរបស់លោក Trump ដោយសារតែការលើកដំកើងលោក Trump ក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាបរិយាកាសនយោបាយនៅអាមេរិកសព្វថ្ងៃមានលក្ខណៈរំជួលចិត្តនិងបែកបាក់ជាងពេលលោក Nixon ចេញពីតំណែងកាលពីជិត50ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
តោះតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
អរគុណមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គចំនួន4បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទទួលស្គាល់ថាខណៈការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេមេគង្គបានរួមចំណែកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះក៏ផ្ដល់ឲ្យមកវិញនូវផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនជាច្រើនដល់បរិស្ថានអានទន្លេមេគង្គនិងសហគមន៍ងាយរងគ្រោះពួកគេបានបដិញ្ញាថានឹងត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះសេចក្តីប្រកាសរួមនេះធ្វើឡើងនៅឯជំនួបកំពូលលើកទី4របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហៅកាត់ថា MOC ដែលបានបិទបញ្ចប់នៅរដ្ឋធានីប្រទេសឡាវនាថ្ងៃពុធនេះ ប្រទេសទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជំនួបកំពូលលើកទី4នឹងសន្និសីទអន្តរជាតិរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានចាប់ផ្តើមការប្រជុំថ្ងៃទី2ខែមេសានៅទីក្រុងវៀងចន្ទដោយមានការចូលរួមពីដៃគូសំខាន់2ទៀតរបស់ស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះគឺចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាហើយមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដោយរាប់ចាប់តាំងពីស្ថានភាពប្រែប្រួលក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្នុងនោះគឺការធ្លាក់ចុះដីល្បាប់ភាពរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ការបាក់ច្រាំងទន្លេបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងស្ថានភាពទឹកសន្សិទ្ធក៏បានពិភាក្សាបញ្ហាអ្នកវិនិវត្តឬការបង្កើតថ្មីជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗដើម្បីតាមដានស្ថានភាពទឹកនិងព្យាករណ៍ផ្សេងៗក្នុងអាងទន្លេមេគង្គសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាន់តែបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការកើតមានទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតការបាក់ច្រាំងនិងផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលឆាប់រហ័សនៃលំហូរនិងកម្រិតទឹកនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃអាងទន្លេមេគង្គហើយនឹងការខូចខាតផ្នែកបរិស្ថាននិងផលត្រីដោយសារត្រីទន្លេខណ្ឌជាកំណាត់កំណាត់យ៉ាងណាក្តីក្រុមមេដឹកនាំទាំងនេះបានទទួលស្គាល់សមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានរួមការជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលើសហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតដោយមានឧបករណ៍មានភាពសក្ដិជាងមុនក្នុងការព្យាករណ៍អំពីស្ថានភាពជំនន់និងភាពរាំងស្ងួតឲ្យព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការប្រកាសអាសន្នជាមុននិងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់គ្រោះមហន្តរាយតាមយន្តការតំបន់អង្គការតាមដានខាងឯកជនភាពរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានពិន័យក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គម TikTok ជាច្រើនលានដុល្លារកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសារបានប្រើទិន្នន័យកុមារដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងបានរំលោភលើការការពារឯកទេសសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់ការិយាល័យស្នងការខាងព័ត៌មានបាននិយាយថាខ្លួនបានពិន័យ15,900,000 ដុល្លារដល់អាប់ចែកចាយវីដេអូខ្លីៗនេះដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមយុវជននេះជាឧទាហរណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងការត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញសង្គម TikTok និងក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ByteDance ដែលកំពុងប្រឈមក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលនានាមានកង្វល់ច្រើនជាងមុនអំពីឯកជនភាពទិន្នន័យនិងសន្តិសុខ Cyber អង្គការតាមដានអង់គ្លេសនេះដែលបានស៊ើបអង្កេតការរំលោភលើទិន្នន័យរវាងខែឧសភា2018និងខែកក្កដា2020បាននិយាយថា TikTok បានអនុញ្ញាតឲ្យកុមារ1,400,000ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសអាយុតិចជាង13ឆ្នាំប្រើប្រាស់ App ក្នុងឆ្នាំ2020ទោះជាបទបញ្ញត្តិតររបស់ App នេះហាមតាមកុមារវ័យក្មេងមិនឲ្យបើកគណនីក៏ដោយអង្គការតាមដាននេះបានថ្លែងថា TikTok មិនបានរកអត្តសញ្ញាណនិងដកកុមារអាយុតិចជាង13ឆ្នាំចេញពី App របស់ខ្លួនទេប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy មានគម្រោងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយប្រធាននាយកប្រដ័យកោះតៃវ៉ាន់លោកសេសៃអ៊ីនវិននៅរដ្ឋ California ការពិភាក្សាដែលគ្រោងទុកបានជំរុញឲ្យមានការជំទាស់ពីប្រទេសចិននិងការគម្រាមកំហែងការចាត់វិធានការតបតវិញកាលពីឆ្នាំមុនលោកសៃសៃបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលដែលការនោះគឺលោកសៃណេស៊ីផេឡូស៊ីប្រធានរដ្ឋសភានៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយធ្វើសមយុទ្ធយុធាបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតៗដល់ធំបំផុតរបស់ខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាទឹកដីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ហើយស្ថានកុងស៊ុលចិននៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បាននិយាយមុនជំនួបនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកសៃធ្វើការចរចានេះដើម្បីជាការសម្ដែងនយោបាយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.